7-րդ. Վերջապես Մատվեյնի գիտիչնել եկավ, և դատաստանական պրիստավը, մի նիհար ու երկարավիզ մարդ, կողքահան քայլվածքով ու կողքահան դուրս ցցված ներքևի շրթունքով, մտավ երթվյալ դատավորների սենյակը. Այդ դատաստանական պրիստավը ազնիվ մարդ էր ու համասարանավարդ, բայց չէր կարողանում ոչ մի տեղում երկար մնալ, որովհետև ժամանակ առ ժամանակ սկսում էր խմել, ու այնպես էր խմում, որ հարբելուց աչք չէր բացանում։ 3 ամիս առաջ նրա կնոջը հովանավորող մի կոմսուհի սարքել էր նրա համար այդ տեղը, և նա մինչև այժմ մնում էր այդ տեղում և ուրախանում դրանով։
«Հը, պարոններ, հավաքվել եք բոլորդ»,
ասաց նա պենսնեն քթին դնելով ու նրա վրայից նայելով։
«Կարծեմ բոլորս», ասաց ուրախ վաճառականը։
«Այ կստուկ ենք այժմ»,
ասաց պրիստավը և գրպանից մի թերթ անելով, սկսեց կարդալ երթվյալների անունները, նայելով նրանց վրա, ում անունը կարդում էր, երբեմն պենսնեի վրայից, երբեմն նրա միջով։
«Պետական խորհրդական Իմ. Նիկիֆորով»։
«Ես եմ»,
ասաց սիրունատես պարոնը, որ գիտեր բոլոր դատաստանական գործերը։
«Պաշտոնաթող գնդապետ Իվան Սեմյոնովիչ Իվանով»։
«Այստեղ եմ»,
ձայն տվեց պաշտոնաթողի համազգեստով նիհար մարդը։
«Երկրորդ գիլդիայի վաճառական Պյոտր Բակլաչով»։
«Կա»,
ասաց բարեհոգի վաճառականը, ամբողջ բերանով ժպտալով։
«Պատրաստ ենք»։
«Թիկնապահ գնդի պորուչիկ Իշխան Դմիտրի Նեխլյուդով»։
«Ես եմ»,
պատասխանեց Նեխլյուդովը։
Դատաստանական պրիստավը պենսնեի վրայից նայելով, առանձնապես քաղաքավարի ու հաճելի ձևով գլուխ տվեց, կարծեք այդպիսով նրան ուրիշներից ճոկելով։
«Կապիտան Յուրի Դմիտրևիչ Դանչենկո»։ «Վաճառական Գրիգորի Եֆիմովիչ Կուլիչով»։ «Եվ այլն, և այլն, և այլն»։
Ամենքը բացի երկուսից ներկա էին։
«Այժմ համեցեք դահլիճը, պարոններ»,
ասաց պրիստավը, հաճելի շարժումով ցույց տալով դուռը։
Բոլորը շարժվեցին տեղից, և դրան մեջ մեկ-մեկի ճանապարտալով դուրս եկան միջանցքը, և միջանցքից մտան Ատյանի դահլիճը։ Մի մեծ ու երկար սենյակ էր դատարանի դահլիճը։ Նրա միծայրում բարձրություն էր շինված, ուր տանում էին 3 աստիճաններ։ Բարձրության մեջտեղում դրված էր մի սեղան, որի վրա կանաչ մահուդ էր գցած, ավելի մուգ կանաչ ծոպերով։ Սեղանի ետևում դրված էին 3 բազկաթոռներ, շատ բարձր, կաղնի ու քանդակակեր թիկունքներով։ Իսկ բազկաթոռների ետևում, ոսկեզօծ շրջանակում, կախված էր ամբողջ հասակով համազգեստ հագած և լենտեր կապած գեներալի պատկերը, մի ոտքը առաջ գցած և ձեռքով բռնած սուրը։ Աջ անկյունում կախված էր Քրիստոսի փշեպսակ պատկերը և գրքակալ էր դրված։ Նույն աջ կողմում ներգտնվում և դատախազի բարձր ու թեք գրասեղանը։ Ձախ կողմում, խորքում, դատախազի գրասեղանի դեմ ու դեմը գտնվում էր քարտուղարի սեղանը, իսկ հասարակության տեղից ավելի մոտ մի ճախարակակաշ կաղնի վանդակ ու նրա ետևում մեղադրյալների դեռպարապ նստարանը։ Աջ կողմում, բարձրության վրա, շարված էին 2 կարգաթոռներ, նույնպես բարձր թիկունքներով, երթյալ դատավորների համար, իսկ ներքևում սեղաններ փաստաբանների համար։ Դահլիճը վանդակով բաժանվում էր 2 մասի, այս բոլորը առաջին մասումներ, իսկ ետևի մասը ամբողջապես բռնված էր նստարաններով, որոնք շարեշար բարձրանալով հասնում էին մինչև ետին պատը։ Դահլիճի ետին մասում առջևի նստարանի վրա նստած էին 4 կին, բանվորուհիների կամ աղախինների տեսքով, և 2 տղամարդ, նույնպես բանվորներից, որոնք ակներևաբար ճնշված էին դահլիճի սարք ու կարգի վեհությունից, ուստի և վախվխելով պսպսում էին իրար մեջ։ Երթվյալ դատավորներից քիչ հետո կողքահան քայլվածքով դուրս եկավ մեջտեղ դատաստանական պրիստավը և բարձր ձայնով, որով կարծես ուզում էր վախեցնել ներկա եղողներին, աղաղակեց.
«Ատյանը գալիս է»։
Բոլորը վեր կացան, և կողքի սենյակից դուրս ելան դահլիճի բարձրության վրա դատավորները։ Առաջ նախագահողը իր մկաններով ու գեղեցիկ ծնոտամորուքներով, հետո ոսկե օղ ակնոցավոր մռայլ անդամը, որ այժմ ավելի ևս մռայլ էր,
որովհետև նիստից անմիջապես առաջ պատահել էր իր աներորդում, դատաստանական պաշտոնների թեկնածուին, որ հաղորդել էր նրան, թե ինքը քրոջ մոտից է գալիս, ու քույրը հայտնել է, որ ճաշ չի պատրաստելու.
«Այնպես որ երևի պանդոկ կգնանք», ասաց աներորդին ծիծաղելով.
«Ծիծաղելու ոչինչ չկա»,
ասաց դատաստանի մռայլ անդամը ու ավելի ևս մռայլվեց. Վերջապես դուրս եկավ դատարանի երրորդ անդամը, միշտ ուշացող Մատվեյ Նիկիտիչը, որ երկար մորուքով և մեծ ու վայր քաշված բարի աչքերով մի մարդ էր. Այդ անդամը ստամոքսի կատար ուներ, և հենց այդ առավոտ բժշկի խորհրդով նոր ձևի բժշկություն էր սկսել, որ այդ օրը նրան սովորականից էլ ավելի ետեր գցել նիստից. Այժմ, երբ նա ելնում էր բարձրության վրա, նրա դեմքը կենտրոնացած արտահայտություն ուներ, որովհետև նա սովորություն ուներ ամեն տեսակ միջոցներով նախագուշակել այն հարցերի լուծումը, որ ինքն իրեն տալիս էր. Այժմ էլ նա նախագուշակում էր հաշվելով իր քայլերը. Եթե առանձնասենյակի դռնից մինչև իր բազկաթոռը արած քայլերի թիվը առանց մնացորդի բաժանվելու լինի երեքով, կնշանակի բժշկության նոր եղանակը կլավացնի նրա ստամոքսի հիվանդությունը, իսկ եթե չբաժանվի, չի լավացնի։ Ընդամենը 26 քայլեր, բայց նա մի փոքրիկ քայլ էլ արեց, և ուղիղ 27-րդ քայլին մոտեցավ բազկաթոռին։ Ոսկե կարոցիկներով համազգեստները հագած նախագահի ու անդամների կերպարանքները շատ ազդու էին։ Նրանք իրենք էլ զգում էին այդ, և երեքն էլ, կարծեք քաշվելով իրենց վեհությունից, շտապով աչքերը համեստությամբ քաշ գցելով, նստեցին իրենց քանդակակերտ բազկաթոռների վրա, կանաչ մահուդով ծածկված սեղանի ետևում, որի վրա դրված էին մի եռանկյունաձև գործիք արծվի քանդակով, ապակե ամաններ, որոնցում բուֆետներում կաֆետներ են դնում, թանաքամաններ, գրիչներ, մի քանի թերթ մաքուր թուղթ և զանազան մեծության ու նոր ծայր հանած մատիտներ. Դատավորների հետ միասին ներս մտավ և դատախազի օգնականը։ Նա նույնպես շտապ-շտապ թղթակալը կրնատակին ու ձեռքը ճոճելով անցավ դեպի իր տեղը, պատուհանի մոտ, և իսկույն սկսեց խորասուզված կարդալ ու աչքի անցնել զանազան թղթեր, օգտվելով յուրաքանչյուր րոպեից, որպեսզի պատրաստվեր գործի համար։ Այդ դատախազը 4-րդ անգամն էր, որ մեղադրում էր։ Նա շատ փառասեր էր և հաստատ վճռել էր առաջ գնալ պաշտոնում, ուստի և անհրաժեշտ էր համարում դատապարտիչ վճիռ կայացնել տալ ամեն անգամ, երբ ինքը մեղադրելիս լինի։ Թունավորման գործի էությունը նա գիտեր ընդհանուր գծերով և արդեն կազմել էր մեղադրական ճառի ծրագիրը, բայց նրան պետք էին էլի մի քանի փաստեր։ Այդ փաստերն էին, որ նա այժմ շտապ-շտապ դուրս էր գրում գործից։ Քարտուղարը նստած էր բարձրության հակադիր ծայրում, և պատրաստած լինելով այն բոլոր թղթերը, որոնք կարող էին պետք գալ գործի ժամանակ, աչքի էր անցնում արգելված մի հոդված, որ նա երեք ձեռք էր բերել ու կարդացել։ Նա ուզում էր խոսել այդ հոդվածի մասին մեծ մորուքավոր դատավորի հետ, որ նույն հայացքների տեր էր, ինչ որ ինքը, և խոսելուց առաջ ուզում էր լավ ծանոթանալ այդ հոդվածին։